Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска. Днес е 2 февруари. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата, срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор, 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министърът Цветанов, че подсъдимите трябва да си седят затвора, докато ги осъдят или може би оправдаят господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то Народно събрание. 3 дни след като посланник Марсири заяви, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то Народно събрание, защото отношенията ни са дългосрочни и ще стават по-силни и по-здрави, че свободата на медиите е много важен фактор, по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре и по време, и преди избори. 2 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъди. Кой ще управлява България след 7 юли 2013? За кого ще гласуваме ние? С тази голяма тема казвам добър ден на представителя на политическа партия Нова Алтернатива, професор доктор, полковник от резерва Стойко Стойков. Добър ден!
Добър ден, здравейте! Леко усмихнат и спокоен ден на вашите слушатели.
Нужно беше. След всичко, което изреждам, а то се е случило, професор Стойков. Защо вашия лидер, Николай Цонев, влиза в Националния дворец на културата с каска и брудна жилетка?
Лидерът на политическа партия Нова Алтернатива с този свой жест се опита да подскаже на хората, че не може една държава да бъде управлявана със страх. Не може в тази държава обикновените граждани и лидерите на политическите партии от опозицията да ходят от така оборудвани с каска, която ги защитава от падащите разломки и тупли от до сега градената сграда на страха, наречена ГЕРБ, и в същото време трябва да носи със себе си жилетки, които да защитат сърцето, т.е. бизнеса в тази държава. Разбира се, имаше и още една препратка, на която не беше обърната внимание, но Николай Цонев влезе в Националния дворец на културата разоръжен.
Да, щях да ви питам, защо влезе невъоръжен?
Да, точно като българската армия.
Точно като българската армия. Веднага да си дойдем на думата. Вие сте специалист. Какво се случва в българската армия? Политическа партия Нова Алтернатива, обяснимо, Николай Цонев е екс-министър на отбраната, се занимава с проблемите при управлението на сегашния министър генерал Аню Ангелов.
Еми, аз ви предлагам да започнем малко по-далеч. Всичките ни обясняват, че е достатъчно да си прочела една книга, пък било и до нейната 150-та страница, това да ти позволи да управляваш една държава на Балканския полуостров.
Коя книга? Ви не е само 150-та страница?
Да, до там е стигнал, защото по-нататък сам е скъсал листата.
Що?
За да не чете повече. В същото време, знаем, че хората, които четат, посочиха като книга на своя избор книгата Под игото на Иван Вазов. Искате ли да си припомним последното изречение на тази книга? В последното изречение Иван Вазов казва: този луд беше единственият, който се опита да протестира. А в България честните считат за луди.
Да, това е.
Сега да се
прехвърлим
към темата за сигурността. Не знаем да колко от вашите слушатели направи впечатление, че всъщност веднага в Народното събрание, като на повикване и при пожар, беше внесен един пакет от закони, които касаеха сигурността. сигурността, която е посочена в тези закони, всъщност е посочена като състояние, при което държавата има способност и осъществява превенция и противодействие на посегателства и заплахи. Още веднъж повтарям. Държавата има способност и осъществява превенция и противодействие на посегателства и заплахи. Вие в досегашната действителност видяхте...
Два случая само изразих от последните 14 дни. Кажете ми къде го виждате това.
Аз по същия начин зададох въпроса. Всъщност се опитахме с въпрос на въпроса да потърсим отговор. Да, наистина. При управлението на партия ГЕРБ държавата губи своите функции, защото сигурността на държавата е и функция. Това е нейно задължение. Задължение, което тя е получила и по този начин се опитва да легитимира своето управление. Държавата в момента не е гарант за обществената сигурност и това е причината хората все повече да губят вяра в нейната легитимност. А може би това е потърсено и умишлено, защото знаете ли, Илияна, сигурността, освен всичко останало, което е посочено, тя е и благо. Тя представлява една услуга, за което обществото плаща своята цена. Смятам, че цената, която ние плащаме като граждане на тази държава, всъщност е много висока за нивото на сигурност, което получаваме, тъй като спокойно можем да кажем, че най-напред, ако има проблем в системата за сигурност, това е защитата на самите защитници.
Доказвате, че държавата губи своята функция по обезпечаване на сигурността си. Можем ли да кажем, че при управлението на ГЕРБ, по-кратко да го формулираме или ще бъде неточно, държавата губи своята сигурност?
Много естествено, тъй като явно има едно преплитане между сигурност и държава и държавна сигурност. Тези, които разбираха от държавна сигурност, смятат, че държавната сигурност, това е сигурността на държавата. А се оказа, че в съвременното общество това съвсем не е така. Защото нека да погледнем основния документ, по който се организира обществото. Нали обществото представляваме всички ние, които сме сключили един неписан договор. В този договор ние сме се съгласили да дадеме част от свободата си, в същото време обаче срещу нея да получим сигурност. А тогава, когато нямаме свобода и нямаме сигурност, има ли смисъл от тази организация на обществото? И в същото време в закона е записано, че посегателството срещу националната сигурност е не само действие, но и бездействие на лицата, които водят до тези процеси. Така че да зададем въпроса за бездействието на лицата, които участват в тези процеси на управление.
Що ще бе? Може ли да се и помисли, че има умишлени действия, които не са в интерес на държавата, са в името на някакви други интереси? Извинявам се, че така е предизвиквано.
Не ме предизвиквате, напротив. Нека да продължиме по тази теза. Преждеговорившия каза нещо много интересно за току-що назначение главен прокурор. Да, той трябва да докаже своята легитимност в движение. Още с първото движение, прескачайки един прострелян на стълбите пред своя кабинет.
Ужас.
Това, което искам обаче да обърна внимание, е нещо друго. Добре, какво пречи на главния прокурор да зададе един въпрос? И този въпрос да бъде следния. На нас ни е ясно, че в момента в държавата започва повторен, след един определен, не много продължителен период, повторен обстрел или отстрел на част от престъпния контингент. Престъпен по думите на власти имащите в момента. При това положение, нека премиера на Република България да ни каже на кои е обещал да не ги закача. Тоест, кои са защитени от него? Или какво е излиза?
Какви са вашите подозрения? Тук отивате в много смело, но мисля, че не говорите просто и така.
Ами аз зная, че няма вечни приятели. Знам, че всяко приятелство има своята цена. И явно е, част от тези, които вече са простреляни, са извън кръга на приятелите, а в същото време се оказва, че цената, която те са платили, е била по-ниска от това, което им се е поискало, за да бъдат спокойни. Защото в една държава, в която силата на правото не съществува, там действа правото на силата. И е много жалко за тази държава. А се убеждаваме от непрекъснатата импровизация в управлението, нещо към което ние се стремим в своята предизборна агитация, която в момента провеждаме, да разкрием пред хората, че всъщност в тази държава има криза и тази криза е на управлението. Криза поради некомпетентност, криза поради импровизации, криза поради това, че тогава, когато заложиш на страха от силата на своето управление, то е естествено да се получат такива резултати. И...
Изяснете още малко тази много политическа мисъл, която обаче може да ви доведе както голяма популярност и доверие, така и много нападки от управляващите. На кого Бойко Борисов е опростил греховете и кои са извършили пък грехове според него? Какъв е критерия? Какво искате да кажете още по-същностно? Ще ви кажа, примерно, че Ахмед Доган в доклада си каза, че се разхождат идентифицирани обекти от подземния свят. Бойко Борисов вчера обори доклада му, като каза, че той пише за себе си.
Да, напълно естествено е премиера да намери своето място в този доклад. Разбира се, пречупано през призмата на неговия интерес. Но Ахмед Доган не е политик за един ден и в снощното изказване той беше наречен демократче. Това беше изказването по панорама пред Бойко Василев. Ахмед Доган е политик, който от дълго време в управлението на тази държава и формира политика, която по същество е търсила баланс. Явно този баланс беше променен и напълно естествено е той да отговори по този начин на управляващите. В същото време искам да кажа, че един човек, пък да е бил той Бойко Борисов, не може да оправи света, камо ли България, но трябва да носи отговорност за нещата, които зависят от него. А всъщност, нашия премиер точно това прави. Опитва се да бяга отговорността за нещата, за които може да му бъде потърсена сметка. И тази сметка, всъщност, вие виждате, започна да се търси с още първият проведен референдум. Да, референдума е една възможност да бъде потърсена сметка на управляващите, защото такава сметка, ако се върнем съвсем недалеч в историята, е търсена на управляващите, при което първият такъв референдум в това направление е всъщност даване под съд на отговорностите за две национални катастрофи. И ние питаме, трябва ли да чакаме да има национална катастрофа, за да бъде потърсена чрез референдум отговорността? И не е ли това всъщност причината, поради която след трите да или 8-те да последваха три пъти не и накрая да. Полу да, полу не. Сами виждате, че дори нейно превъзходителство, посланникът на Съединените американски щати, да, самата тя каза, че движението напред или достигането до хоризонта е всъщност изкачване на едни стълби, един продължителен процес и в този процес управлението на ГЕРБ е всъщност само една от поредните стълби.
Как толковате на Марси Рис изказването? Аз се попитах моментално след като Бойко Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство ще бъде приклетено на 7 юли, ако ГЕРБ не спечели мнозинството. Как толковате нейното много ярко и ясно заявление, че ГЕРБ не определя тези отношения?
Ами ако искате да отговоря най-напред в стила на премиера ни, тъй като той се опитва да бъде в различни роли, ами това означава ли, че на 7-7, които ние мислиме, че това е всъщност видов ден, на 7-7 той ще дръпне шалтера на държавата ни? Оттам нататък няма да имаме слънце, няма да можем да се движиме по улиците. Напълно е възможно, разбира се, ако до тогава не сме събрали средства, за да закупиме, както успя нашият председател на партията, каска и бронежилетка, и разбира се, ако не сме въоръжени.
Добре, нека така завършим този разговор. Това беше изключително здрава метафора. Дали наистина на 7-7 министър-председателя ще дръпне шалтера на слънцето, на въздуха и на свободата ни, ако мога така да се държа? Става?
Разбира се.
Добре, благодаря много. Разговаряхме с професор доктор полковник от резерва, господин Стойко Стойков от Политическа партия Нова алтернатива по голямата тема днес.